ต่อไปนะครับยังไม่หมดนะครับมีอีกประมาณ 7,000 เมตรที่อยู่ใต้ดินนะครับแสดงว่าทั้งหมดภูเขานั้น 17,000 กว่าเมตรนะครับประมาณ2เท่าของ Mount Everest นะครับถ้าอย่างนั้นก็เห็นว่าแสดงว่าเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ในบริเวณที่เรารู้จักใช่ไหมครับแต่สิ่งลึกหน่อยเราก็ต้องเปลี่ยนมุมมองหรือปรับสายตาที่จะเห็นถึงขนาดจริงๆนะครับแล้วให้เราเปรียบเทียบได้ก็มีอาคารบยก2ด้วยนะครับไม่ใช่ยุงที่อยู่บนสกรีนนะครับแต่ว่าจุดนั้นเป็นอาคารบยกนะครับประมาณความสูงประมาณ300เมตรนะครับทำให้เราประทับใจในความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับแล้วทำให้เราสะดุดนิดนึงเป็นไปได้สิ่งที่เรามองเห็นเป็นครั้งแรกก็ไม่ถึงความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนะครับวันนี้ผมขอท้าทายพี่น้องที่เราจะปรับสายตาหรือเปลี่ยนมุมมองให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของความรักของพระองค์นะครับวันนี้เราอยากจะอ่านจากเอเฟซัส3ข้อที่14ถึง21นะครับก่อนจะอ่านผมขออธิบายนิดนึงเกี่ยวกับเบื้องหลังของสถานการณ์ที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายนั้นนะครับอาจารย์เปาโลกำลังติดคุกอยู่ที่ทหารโรมันก็บังคับให้อาจารย์อยู่ในบ้านที่เดียวแต่แม้แต่บางคนก็น่าจะคิดว่าโอ้ชีวิตมีประโยชน์แบบไหนเวลาเราติดคุกก็ไม่มีเสรีไม่มีโอกาสจะทำอะไรมากแต่อาจารย์เปาโลก็ใช้เวลาช่วยโอกาสเขียนจดหมายนุ่นใจพี่น้องที่คริสตจักรที่อาจารย์เปาโลเคยปลุกหรือไปเยี่ยมแล้วเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลก็เขียนไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นคำยากนะครับผมก็เขียนก่อนไม่ใช่เป็นทฤษฎีนะครับแต่เป็นสิ่งที่เขาเป็นประสบการณ์ของเขาในชีวิตของเขาเองไม่ใช่ความคิดหรือไอเดียแต่สิ่งที่เขารู้จักแล้วอยากนุนใจพี่น้องให้เขามีประสบการณ์แบบนั้นด้วยขอให้เราอ่านเอเฟซัสบทที่3ข้อ14ถึง21เดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมขอให้อาจารย์ช่วยอ่านในเวอร์ชันของอาจารย์นะครับ
เอเฟซัสบทที่3ข้อ14ถึง21บอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาคำว่าบิดาของตระกูลทุกชาติในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดีมาจากคำว่าพระบิดาขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านคือเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิจอาเมน
อาเมนขอให้เราอธิษฐานนิดนึงนะครับขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เรามีพระวจนะพระคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เรารับรู้สติปัญญาและความรักของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงช่วยเราเข้าใจและลงมือทำสิ่งที่เราได้อ่านวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนครับอาจารย์เปาโลก็เขียนประสบการณ์ที่เราเรียกว่าข้อนั้นเป็นเพลงสรรเสริญพระองค์หรือในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น doxology นะครับเป็นเหมือนเป็นเพลงหรือเป็นข้อที่ออกจากใจของอาจารย์เปาโลเป็นเพลงสรรเสริญที่เขาทึ่งหรือดีใจ ในความยิ่งใหญ่หรือความรักของพระองค์แล้วมันเป็นนำทิพย์หรืออะไรที่ออกจากใจโดยตรงของอาจารย์เปาโลแต่สิ่งแรกที่เขาเขียนว่าก็คืออาจารย์ก็เขียนว่าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าลงต่อหน้าพระบิดาก็ปกติเวลาคนอยู่ในสมัยนั้นอธิษฐานเขายืนแล้วยกมือขึ้นมองสวรรค์อันนี้ก็คือแบบอธิษฐานวิธีอธิษฐานในสมัยนั้นแต่เพราะว่าอาจารย์เปาโลก็ประทับใจในความยิ่งใหญ่ความรักของพระองค์ก็ทำให้เรารู้สึกไม่สมควรที่เราจะไม่มาสมที่เรายืนแล้วทำให้เขาคุกเข่าลงที่เขาอยากแสดงว่าประทับใจในพระสิริในความยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่ว่าในเวลาเดียวกันอาจารย์เปาโลก็เรียกพระองค์พระบิดาแสดงว่าจะมีทั้งสองฝ่ายสองแง่เห็นพระสิริของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่ยังเห็นว่าพระองค์คือพระบิดาหรือในภาษาเยอรมันเราจะเรียกว่าพ่อครับก็แสดงว่าใกล้ชิดกับพระองค์แต่ในเวลาเดียวกันก็ประทับใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์คิดว่านี่ก็เป็นสถานการณ์ที่สุดยอดที่เราได้เห็นพระบิดาอยู่ใกล้จิตแต่พระสิริของพระองค์ก็ทำให้เราประทับใจในภาษากรีกเวลาเราแปลพระสิริก็แปลว่าเป็นน้ำหนักความหมายของคำนั้นก็พูดถึงน้ำหนักเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราก็นึกว่าโอ้ไม่มีอะไรหนักกว่านี้ไม่มีอะไรที่สำคัญกว่าพระสิริของพระองค์แล้วต่อไปอาจารย์ก็เขียนว่าผู้ทรงเป็นที่มาของนำแห่งตระกูลทั้งมวลของพระองค์ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกก็เวลาผมคิดเกี่ยวกับข้อนี้ก็ทำให้ประทับใจเพราะว่าวันนี้ผมมาเทศนาเป็นคนเยอรมันเป็นชาวเยอรมันมาในคริสตจักรในประเทศไทยแล้วเรียกพี่น้องเป็นพี่น้องไม่ใช่เป็นคำทักทายแต่เวลาเราเรียกกันพี่น้องครับก็พูดถึงเราเป็นญาติกันเรามีพระบิดาองค์เดียวกันไม่ใช่แค่เพื่อนหรือคนที่เจอกันแต่เวลาเราพูดถึงพี่น้องก็เราก็มันเป็นพยานถึงที่เรามีพระบิดาองค์เดียวกันทำให้ผมก็ชื่นชมยินดีไม่มีชาวเยอรมันชาวไทยก็ที่จริงยังมีอยู่แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เราแยกกันหรืออะไรแต่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แล้วผมก็นึกว่าไม่ใช่เป็นบทบาทของผมของฝรั่งที่จะพูดถึงการเมืองในประเทศไทยแต่ผมอยากแค่บอกว่าพระเจ้าโปรดสีไม่เห็นสีของเสื้อมีพระบิดาองค์เดียวกันนะครับทำให้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกยังไงเคยมีเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์เวลาพระเยซูกำลังเทศนาอยู่กับสาวกกับเพื่อนๆแม่กับพี่น้องของพระเยซูมาหาพระเยซูเขาเป็นห่วงพระเยซูก็ไม่สบายใจเลยเป็นห่วงที่สิ่งที่เขาบอกก็ทำให้คนอื่นก็แปลกใจแล้วมีคนหนึ่งมาหาพระเยซูบอกว่าอ้อแม่กำลังเรียกพระเยซูลงมาพระเยซูบอกว่าแม่หรือพี่น้องคือใครอันนั้นไม่ใช่ที่พระเยซูก็ไม่ให้เกียรติต่อแม่แต่เขาบอกว่าพี่น้องหรือแม่หรือญาติกันเป็นคนที่เป็นบุตรของพระบิดาเหมือนเป็นญาติกันจริงๆไม่ใช่เป็นเพื่อนกันหรือเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรืออย่างนั้นแต่ว่าเราเป็นพี่น้องกันเรามีความรักต่อซึ่งกันและกันที่มาจากพระบิดานะครับตระกูลก็เวลาเราใช้ภาษาง่ายๆก็เป็นครอบครัวใช่ไหมครับเป็นสัญลักษณ์เป็นคำที่พูดถึงเราเป็นญาติกันหลังจากนั้นที่แล้วอีกบางคนที่ศึกษาพระคัมภีร์ที่เป็นอาจารย์สอนก็บอกว่าเวลาอาจารย์เปาโลก็พูดถึง ตระกูลทั้งมวลของพระองค์ในสวรรค์และแผ่นดินไม่ใช่แค่มนุษย์แต่เราก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับทูตสวรรค์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ที่เหมือนเป็นตระกูลเป็นครอบครัวนะครับอันนี้เป็นความคิดยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่แค่มนุษย์ชาวเยอรมันชาวไทยสีเหลืองสีแดงทุกคนก็เป็นได้รับอำนาจหรือสิทธิ์ที่เราเป็นบุตรของพระบิดานะครับเมื่อคิดว่า2อาทิตย์ที่แล้วผมเดินเที่ยวในชุมชนนะครับเดี๋ยวผมเจอกับป้าคนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับปกติเราไปซื้อมะเขือเทศหรือผักดังๆกับจากป้าแล้วในช่วงเวลานั้นเราก็พูดคุยกันแล้วผมก็ได้ยินว่าได้ฟังว่าป้าเคยแต่งงานกับฝรั่งคนสหรัฐอเมริกาย้ายไปที่นั่นแล้วกลับมาเวลาสามีเสียชีวิตแต่เขาก็ยังมีบัตรประชาชนมีนามสกุลที่ป้าได้รับจากสามีใช่ไหมครับแล้วผมก็เขาก็เอากระเป๋าตังค์แล้วผมให้ผมดูบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ผมก็อ่านดูแล้วโอ้ทึ่งและประทับใจทำไมเรามีนามสกุลชื่อเดียวกันผมชื่อดาเนียลเบิร์มนะครับเบิร์มเป็นชื่อไม่ปกติที่เยอรมันเวลาเราไปที่ไหนก็ไม่เคยเจอใครที่มีนามสกุลเดียวกันนะครับแต่ในชุมชนที่สามัคคีพัฒนามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีนามสกุลเบิร์มเหมือนกันนะครับก็เป็นเหมือนเป็นตัวอย่างเป็นภาพที่พูดถึงแม้แต่เรามาจากเบื้องหลังที่แตกต่างหรือไม่ใช่เป็นชาติเดียวกันไม่ใช่เป็นญาติในความหมายของโลกนี้ก็ยังมีโอกาสเป็นตระกูลเป็นญาติกันในทางที่เรามีพระบิดาองค์เดียวกันนะครับแล้วในข้อต่อไปอาจารย์เปาโลก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าจากความไพบูลย์อันสองเกียรติสิริของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงทำให้ท่านอะไรเข้มแข็งขึ้นด้วยฤทธิ์อนุภาพผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในท่านสิ่งแรกไม่ใช่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลเตือนพี่น้องที่เอเฟซัสหรือท่าไทยหรือบังคับให้เขาทำอะไรแต่สิ่งแรกคือให้เราได้รับสิ่งที่มาจากพระองค์เพราะว่าทุกครั้งเวลาเราลงทำสักอย่างอะไรก็ได้โดยแรงหรืออำนาจของเราเองจะไม่ถึงไม่เกิดผลอะไรมากสิ่งสำคัญคือให้เราได้รับจากไพบูลย์ของพระองค์แล้วเราพูดถึงไพบูลย์ของพระองค์ก็ไม่ถึงอะไรหมายความว่าอะไรอาจารย์บอกเราก็บอกว่าเป็นพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในท่านอันนั้นไม่ใช่เป็นพระเครื่องหรืออะไรที่เราถือที่เราใส่ไม่ใช่เป็นสิ่งของที่มนุษย์สร้างแต่พระองค์ก็สัญญาว่าพระองค์จะสถิตอยู่กับเราเป็นพระองค์ที่มีชีวิตอยู่ในร่างกายของเราอันนั้นคือไพบูลย์ของพระองค์เราอยู่ใกล้จิตกับพระองค์ที่ไม่มีใครไม่มีอะไรที่อยู่ใกล้กว่านั้นแล้วเป็นสิ่งที่มั่นคงพระเจ้าไม่ใช่คือองค์ที่ย้ายมาแล้วกลับอีกพระองค์ก็ทรงตัดสินใจว่าจะสถิตอยู่กับเราเสมอข้อต่อไปข้อที่17เราได้อ่านว่าเพื่อพระคริสต์จะสถิตในใจของท่านโดยทางความเชื่อและข้าพเจ้าอธิษฐานว่าเมื่อท่านยังยั่งรากและตั้งมั่นคงในความรัก แล้วอันนี้พูดถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลเห็นว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราคือให้เรามีรากฐานที่มั่นคงผมก็แน่ใจว่าพี่น้องได้เห็นข่าวในทีวีพูดถึงแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือนะครับก็มีในเหมือนกับในชีวิตเราก็มีสถานการณ์มีประสบการณ์ที่ทำให้แผ่นดินไหวใช่ไหมครับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งมั่นคงเป็นสิ่งที่เราเชื่อได้เป็นสิ่งที่เรานับถือเป็นไปได้เป็นสุขภาพหรือเป็นความรักของพ่อแม่หรือเป็นสมบัติเป็นเงินที่เรามีในกระเป๋านะครับบางครั้งแม้แต่เราไม่อยากเปิดเผยว่าเป็นสิ่งที่เรานับถือหรือมีความเชื่อในสิ่งนั้นยังเป็นอย่างนี้สิ่งที่ทำให้เราสบายใจคือที่เรารู้ว่าอ้อยังมีเงินเพียงพอหรือมีสุขภาพที่เราทำได้อะไรก็ได้แต่เป็นไปได้เราจะมีประสบการณ์ในชีวิตของเราที่ทำให้แผ่นดินไหวสิ่งที่เราเคยเห็นเป็นสิ่งที่แข็งแข็งผูกทำให้เราหวังเปล่าสิ่งที่เราเคยนึกว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตสิ่งที่ให้มีความสุขหายไปเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลก็อธิษฐานว่าให้เรามีเหมือนมีรากที่เข้าในดินถึงจะเจอกับความรักของพระองค์ในสวนของเราหน้าบ้านมีต้นไม้หลายต้นเราจะเห็นว่าต้นใหญ่ที่ต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่มีรากที่เข้าไปลึกๆถึงจะมีน้ำเสมอแม้แต่เป็นฤดูร้อนแล้วเราเป็นคนขี้เกียจรดน้ำหรือขี้ลืมแต่ต้นนั้นก็ยังได้รับน้ำเพราะว่ามีรากที่ลึกมากแม้แต่ฝนไม่ตกก็ยังได้รับน้ำอาจารย์เปาโลก็อยากให้เรามีรากแบบนั้นให้เราได้รับความรักของพระองค์ทั้งทุกวันไม่ใช่ที่เรานึกว่าวันนี้พระเจ้ารักยังรักเราไหมให้เราสงสัยความรักของพระองค์อันนั้นไม่ใช่อาจารย์เปาโลก็อยากให้เราสงบใจและมั่งคงในความรักของพระองค์ในพระคัมภีร์ในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ19ถึง20ผมจะสรุปใช้ภาษาของผมเองนะครับเป็นไปได้มีจิตใจของเราเกาหาเราเองตนเองแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าจิตใจของเราเองเป็นไปได้เราเป็นศัตรูตนเองนะครับเราสงสัยตัวเองสงสัยความรักสงสัยคุณค่าที่พระเจ้าเห็นในชีวิตของเราแต่พระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่จิตใจเราก็เกาหาเกาโทษในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสำคัญมากที่เรามีรากลึกแล้วมีรากฐานที่มั่นคงแม้แต่โลกนี้เป็นดินไหวเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องในอาชีพที่ไหนก็ได้เป็นไปได้สิ่งนั้นผุหรือเสียหายแต่เราก็แน่ใจว่าความรักของพระองค์มั่นคงข้อต่อไปอีกความคิดอีกแง่นึงก็คือว่าอันนี้สิ่งที่แตกต่างคือว่ามีบางสิ่งในชีวิตที่เราสร้างเองแล้วมีบางสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์เราต้องรู้ว่าผมไม่อยากดำหนิหรือบอกว่าสิ่งที่เราสร้างเองไม่มีคุณค่าพระองค์ก็นำเราให้เรามีอาชีพให้เราดูแลครอบครัวให้เรามีบ้านอยู่อย่างนั้นแต่นั้นไม่ใช่เป็นรากฐานของชีวิตนะครับสิ่งที่เราสร้างเองก็ไม่ได้มีบทบาทนั้นในชีวิตของเราแค่สิ่งที่เราได้รับของจากพระองค์พูดถึงความรักพูดถึงที่พระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราครับข้อที่18 อาจารย์เปาโลก็เขียนว่าเราได้อ่านว่าในพระคำของพระองค์ตัวท่านพร้อมกับประชากรทั้งหมดของพระเจ้าได้สามารถยั่งถึงความรักของพระคริสต์ว่ากว้างยาวสูงลึกปานใดอันนี้ผมชอบข้อนั้นที่เมื่อเป็นความลับหรือเป็นสิ่งที่เวลาเราอ่านเป็นครั้งแรกไม่เคยเข้าใจว่าพระองค์กำลังสอนเราอะไรหรืออาจารย์เปาโลก็คิดถึงอะไรสิ่งที่กว้างยาวสูงลึกที่จริงในแล้วแต่เราอ่านเวอร์ชันฉบับไหนก็บางคนที่เป็นนักแปลก็แปลว่าความยาวกว้างยาวสูงลึกของความรักของพระองค์แต่ที่จริงในข้อนี้ยังไม่มีคำในภาษากรีกยังไม่มีคำความรักในข้อที่ตามมาก็เราจะได้เห็นว่าพูดถึงความรักด้วยแต่ในข้อนี้เราจะเห็นแค่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เองเหมือนภาพนั้นที่เรามองเห็นภูเขามีสิ่งที่เราเห็นเวลาเราเพิ่งเจอแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องสำรวจใช่ไหมครับที่เราต้องใช้เวลาคิดอธิษฐานแสวงหาถึงจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจแล้วเราจะเข้าใจปุ๊บแต่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้เวลาถึงจะเข้าใจอันนี้คือความต้องการน้ำพระทัยของพระองค์ที่เราแสวงหาต่อหน้าพระองค์แสวงหาลักษณะบุคลิกภาพของพระองค์แต่ให้เราเหมือนแยกออกแต่ละคำหมายความว่าอะไรกว้างยาวสูงลึกผมก็คิดว่าก็มีความหมายไม่ใช่ที่อาจารย์เปาโลก็เขียนเฉยๆเพราะว่าเป็น4คำที่มันเข้ากันง่ายๆแต่ว่าแต่ละคำก็มีความหมายนะครับให้เราดูคำกว้างก่อนในภาษาไทยก็มีคำหนึ่งที่เป็นคำกว้างใจใช่ไหมครับใจกว้างขอโทษนะครับใจกว้างไม่ใช่กว้างใจกว้างครับพูดถึงคนที่ไม่ใช่รักแค่เพื่อนหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดแต่ยอมรับเพื่อนบ้านหลายคนเป็นคนไม่ใช่ขี้เหนียวแต่คนที่ชอบให้เป็นใจแบบนั้นนะครับอันนี้คือคิดว่าเป็นลักษณะเป็นปกติภาพที่มาจากจิตใจของพระองค์เองเวลาเราอ่านในโรมบทที่5ข้อที่8เราจะได้อ่านว่าพระองค์ทรงแสดงความรักของพระองค์ต่อเราในเวลาที่เรายังเป็นคนที่อยู่ในบาปเหมือนเป็นศัตรูของพระองค์ไม่ใช่เป็นสีเดียวกันหรือเป็นฝ่ายเดียวกันกับพระองค์ไม่ใช่เป็นเพื่อนแต่ว่าเป็นศัตรูของพระองค์สิ่งที่เราต้องการอยู่ตรงกลางข้ามกับสิ่งที่พระองค์ต้องการพระองค์บริสุทธิ์เราอยู่ในความมืดพระองค์รักเราเราไม่สนใจในเวลานั้นพระองค์ก็รักเราแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรที่เราเหมือนทำงานหรือทำบุญหรือทำอะไรที่ทำให้เราคาดหวังได้จะได้รับความรักของพระองค์อันนั้นเป็นตามจิตใจของพระองค์เองที่พระองค์ให้ความรักแสดงความรักต่อเราแม้แต่เราไม่ทำอะไรเลยแล้วพระองค์พระเยซูก็เตือนสาวกของพระเยซูเองในมัทธิวบทที่5ข้อ43ถึง48เป็นเรื่องที่พระเยซูก็ทบทวนข้อหนึ่งที่มาจากพระคัมภีร์เดิมที่เขาเขียนว่าให้เรารักเพื่อนแล้ว ครียดหรือไม่เอาที่เป็นศัตรูแต่ในเวลาที่พระเยซูทบทวนข้อนั้นข้อนั้นบอกว่าพระเยซูจะท้าทายสาวกมากขึ้นไม่ใช่ให้เรารักแค่คนที่รักเราแทนอันนั้นคือสิ่งที่ในที่พระเยซูบอกว่าคนเก็บภาษีก็ทำได้พูดถึงคนที่ในเวลานั้นมีฐานะสูงแต่มีนิสัยไม่ดีคนอื่นไม่เคยชอบเขาจะรักแค่เพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในความมืดที่เดียวกันแต่เป็นเพื่อนกันเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันนะครับแต่พระเยซูบอกว่าไม่ต้องเป็นอย่างนั้นในความรักของสาวกของบุตรของพระบิดาเราควรจะรักคนแม้แต่คนอื่นไม่มีโอกาสหรือไม่สนใจรักแทนอันนี้ตามความรักของพระองค์อันนี้คือคำที่อาจารย์เปาโลเขียนว่ากว้างความรักของพระองค์กว้างถึงจะถึงที่คนที่ไม่สนใจหรือคนที่ไม่รู้จักพระองค์หรือคนที่เราเองก็ไม่ชอบอันนั้นไม่เกี่ยวกับความชอบของเราเราก็เป็นไปได้เราจะนึกว่าคนนั้นไม่สมควรที่จะได้รับความรักของพระองค์เป็นไปได้ผมเองก็เป็นไปได้มีบางคนที่ผมไม่ชอบจิตใจของผมก็ยังต้องการที่พระเจ้าเปลี่ยนใจของผมนะครับแต่ผมไม่ได้จำกัดความรักของพระองค์นะครับไม่ใช่ตามน้ำพระทัยของผมแต่น้ำพระทัยของพระองค์ครับต่อไปเราจะอ่านถึงคำยาวความรักของพระองค์เป็นความรักระยะเวลายาวอันนี้น่าจะพูดถึงเวลาในโอ้ผมลืมแปล Lamentations ภาษาไทยแปลว่าอะไรครับบทในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเรียกว่า Lamentations ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเป็นบทไหนในพระคัมภีร์เดิมนะครับเดี๋ยวจะให้ข้อมูลนั้นทีหลังนะครับเราได้อ่านว่าเพราะความรักใหญ่หลวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงไม่ถูกพรานทำลายไปเพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยยั่งหยุดเราจะพระคัมภีร์ก็บอกชัดเจนว่าเราไม่ได้ทำสักอย่างที่ทำให้เราเลิกออกหรือทำให้ความรักของพระองค์หยุดหรือที่เราไม่สมควรจะได้รับความรักของพระองค์อันนั้นไม่ได้อันนั้นความรักของพระองค์เป็นความรักที่ถาวรที่ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคหรือเป็นใจแดงเป็นกำแพงหรืออะไรที่จำกัดความรักของพระองค์ได้คิดว่ามนุษย์เราก็มีความคิดเห็นที่แปลกหน่อยเป็นไปได้เป็นสิ่งที่เราได้รับจากเพลงหรือจากไม่แน่ใจจากหนังภาพยนตร์ปกติเวลาเราได้เห็นเรื่องความรักนั้นคนนั้นจะบอกว่าโอ้มีความรู้สึกเรารู้สึกว่าจะรักเธอเขาจะพูดว่าความรักเป็นความรู้สึกใช่ไหมครับแล้วเวลาความรู้สึกนั้นหายไปความรักก็หายไปใช่ไหมครับมันเป็นผีเสื้อหรือเป็นอะไรที่จะมาแล้วอีกไม่นานจะหายไปทำให้มนุษย์เราก็มีความคิดเห็นหรือมีไอเดียที่ความรักเป็นความรู้สึกแล้วเวลาความรู้สึกหายไปความรักก็หายไปแต่ในพระคัมภีร์เราได้เห็นว่าความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกก็มีครับเวลาเรารักคนอื่นน่าจะรู้สึกตื่นเต้นดีใจมีความสุขอันนั้นก็มีแต่อันนั้นไม่ใช่ไม่ถึงว่าเวลาเราไม่ดีใจแล้วดีใจแล้วเราไม่มีความสุขแล้วความรักก็หยุดความรักในพระคัมภีร์เป็นการตัดสินใจไม่ใช่เป็นความรู้สึกแล้วเวลาพระองค์ทรงตัดสินใจไม่มีใครเปลี่ยนแปลงนะแผนของพระองค์ในมนุษย์เราก็รู้ว่าความรู้สึกเราไม่ได้ทำอะไรมันจะบินมาบินไปแ ที่พระองค์ทรงตัดสินใจพระองค์จะรักเราไม่มีใครเปลี่ยนแปลงจิตใจของพระองค์อันนั้นคือระยะเวลายาวเราจะพูดถึงกว้างกับยาวแล้วอีกคำหนึ่งก็คือสูงในหนึ่งยอห์น3ข้อที่1เราจะได้อ่านว่าผมจะสรุปใช้ภาษาของผมนะครับน้องดูสิพระบิดามีความรักแบบไหนมีพระบิดาที่ให้เรามีสิทธิ์ที่เราจะเรียกว่าเป็นบุตรของพระองค์เป็นบุตรของพระบิดาไม่มีอะไรสูงกว่านี้ที่เรามีสิทธิ์ที่เรามีโอกาสจะรับฐานะหรือรับไม่แน่ใจว่าเรียกว่ายังไงจะเป็นบุตรของพระองค์ไม่มีอะไรสูงกว่านั้นแล้วบุตรก็พูดถึงความรักที่มั่นคงด้วยนะเวลาเรามีลูกไม่ใช่มีลูกวันหนึ่งแล้ววันที่สองเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เป็นลูกของเราแล้วจะเป็นลูกตลอดชีวิตใช่ไหมครับเวลาเราเป็นบุตรของพระองค์เราจะได้ถึงเหมือนจะเกือบจะถึงที่สวรรค์แล้วเราจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระองค์แล้วเวลาเราอ่านว่าในพระคัมภีร์เหมือนเป็นเรื่องของบุตรน้อยที่หายไปเราไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้ความรักของพระองค์ก็หยุดแม้แต่เราหนีไปทำสิ่งชั่วร้ายพระองค์ก็ยังพร้อมที่จะรับเราเวลาเรากลับมาเราเป็นบุตรของพระองค์นะครับแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนขึ้นบนภูเขาสูงสุดเป็นความรู้สึกที่ไม่แน่ใจมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีใจมากกว่านั้นครับคำที่4ก็คือลึกเวลาเราคิดถึงลึกก็น่าจะเป็นสถานที่ที่ยากลำบากที่เป็นไปได้เป็นที่มืดเวลาเราคิดถึงพระองค์คิดถึงพระองค์อยู่บนฟ้าสวรรค์แล้วคิดถึงสถานที่ที่เราเรียกว่าลึกก็น่าจะอยู่ไกลจากพระองค์ในความคิดของเราหรือเป็นเหมือนเวลาโยนาก็อยู่ในท้องของปลาใช่ไหมครับก็ปลาก็นำเขาไปลึกที่สุดในชีวิตของผมเองก็เป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาผมอายุประมาณ14-15ก็วันหนึ่งเกิดขึ้นที่ผมมีโรคเป็นเรื่องท้องนะครับทำให้ผมผอมลงกินอาหารก็ท้องเสียทุกวันหมดแรงเสียใจไม่มีความหวังในชีวิตผมก็ยังต้องไปโรงเรียนทุกวันนะครับแต่เป็นก็ทุกทรมานทุกตอนเย็นผมก็อธิษฐานขอพระองค์รักษาตอนเช้าตื่นแป๊บนึงรู้สึกยังปวดอยู่ยังไม่หายทำให้ผมก็น้อยใจแล้วมันรู้สึกผิดหวังทำให้ผมก็หนีออกจากที่ผมอยู่ใกล้จิตกับพระองค์ก็ไม่สนใจแล้วแต่ละวันประมาณ 4-5 ปีแต่ละวันตอนเย็นอธิษฐานว่าขอให้พระเจ้ารักษาให้หายตอนเช้าตื่นแล้วยังไม่หายก็ไม่อยากอยู่กับเพื่อนก็รู้สึกอายท้องเสียก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำให้เราอยากอยู่กับคนอื่นๆแล้วแต่ละวันก็รู้สึกหมดแรงก็เวลาคิดถึงอนาคตวางแผนไม่ได้จะแต่งงานยังไงจะศึกษายังไงจะมีอาชีพยังไงก็เหมือนผมมีในบ้านของพ่อแม่มีห้องหนึ่งในที่เยอรมันก็บ้านก็มีห้องใต้ดินแต่ไม่ใช่เป็นแบบที่มืดแต่เป็นอีกห้องหนึ่งที่ผมก็เลือกจะอยู่คนเดียวประมาณ 4-5 ปีเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า คิดถึงเวลานั้นก็ไม่มีความหวังไม่มีอะไรที่ทำให้ผมก็ไปหาหมอไร้ที่เขาก็ไม่รู้แล้วจะทำยังไงดีแล้วในช่วงเวลานึงมีเพื่อนในที่โบสถ์ที่บอกว่าเขาท้าทายผมเวลาผมเรียนจบเป็นที่เยอรมันไม่ใช่เป็นม.6แต่เป็นม.7ที่เราจะจบนะครับแล้วหลังจากนั้นผมยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปก็ดีใจที่ผมไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วไม่ต้องบังคับตัวเองไปที่รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดหรืออะไรแล้วเพื่อนคนนั้นก็ท้าทายผมว่านึกว่าน้องจะไปรับใช้พระองค์ที่ประเทศไทยเวลาเป็นอาสาสมัครเพราะว่าเวลาที่เยอรมันในเวลานั้นเวลาเราจบโรงเรียนเป็นผู้ใหญ่รัฐบาลก็ขอไม่ใช่ขอบังคับให้เรารับใช้เป็นทหารหรือเป็นอาสาสมัครเราก็เลือกได้ปกติก็เป็นปีหนึ่งแล้วเวลาเราไปรับใช้ต่างประเทศจะนานกว่านั้นแล้วเพื่อนคนนั้นก็ท้าทายผมให้ผมไปรับใช้ที่ประเทศไทยเพราะว่าผมเขาเองเป็นลูกของผู้รับใช้ที่อยู่ประเทศไทยผมก็ไม่แน่ใจพระองค์ก็ใช้ผมได้ยังไงผมก็รู้สึกเป็นคนอ่อนแอคนในระยะเวลาที่ผ่านไปก็ไม่เคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เกิดผลต่อพระองค์พระองค์ก็ใช้เราได้ยังไงแต่เพื่อนคนนั้นก็เหมือนแน่ใจผมเองก็สงสัยแต่เขาแน่ใจแล้วในสุดท้ายก็ทำให้ผมแน่ใจเหมือนกันก็ตามคำนุ่นใจของเพื่อนไม่ใช่ปุ๊บแต่เหมือนปุ๊บผมก็มาประเทศไทยอยู่ประเทศไทย2วันหายพระเจ้ารักษาพระเจ้านำเรามาประเทศไทยเหมือนเชื่อพระองค์แล้วพระองค์ก็ตอบคำอธิษฐานเป็นระยะเวลายาวนะครับเป็นที่ลึกที่เรารู้สึกว่าอยู่ไกลจากพระองค์แต่พระองค์ไม่ไกลนะครับพระองค์ทรงดูแลแม้แต่เราเองก็ไม่รู้สึกอยู่ไกลกับพระองค์ไม่มีที่ก็มีเรื่องนึงในพระคัมภีร์ทำให้เราเข้าใจว่าพระองค์ก็รักเรายังไงเสด็จลงมายังไง มีเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พระองค์พระเยซูคริสต์ก็เข้ามาในบ้านของฟาริสีคนหนึ่งแล้วมีผู้หญิงคิดว่าเขาเรียกว่าเป็นหญิงชั่วใช่ไหมครับมาสรรเสริญพระองค์มารับใช้พระองค์โดยใช้น้ำมันแล้วรถเท้าของพระองค์ใช่ไหมครับโดยแล้วโดยน้ำตาที่เขาร้องไห้คนอื่นที่อยู่บริเวณพระเยซูคริสต์บอกว่าพระเยซูน่าจะไม่ใช่เป็นพระองค์จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นพระองค์ต้องรู้ว่านิสัยของผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงเขาต้องรู้จิตใจของผู้หญิงถ้าเขาไม่รู้แสดงว่าพระเยซูไม่ใช่พระองค์แต่พระองค์รู้พระองค์เห็นใจของผู้หญิงคนนั้นแล้วพระองค์ก็อธิบายว่ากับพี่น้องเป็นสาวกหรือเป็นเจ้าภาพหรือเป็นคนที่อยู่ในบ้านคนที่ได้รับการอภัยมากมายจะเป็นคนที่รักมากขึ้นมากกว่าคนอื่นผู้หญิงคนนั้นเห็นฐานะของเขาเองที่เขาอยู่ลึกๆไม่มีใครให้เกียรติต่อผู้หญิงคนนั้นแต่พระองค์ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนี้ลงมาถึงที่จะอยู่ใกล้จิตรับเกียรติจากผู้หญิงคนนั้นทำให้ผู้หญิงคนนั้นทึ่งประทับใจแล้วรักแทนรักเป็นคำตอบเป็นตอบสนองที่เขารักพระองค์ด้วยเราต้องเห็นว่าในชีวิตของเราเป็นยังไงเรามีบาปแบบไหนเราต้องพูดกับตัวเองตรงๆว่าจิตใจของเราเป็นยังไงเพื่อจะได้เห็นว่าความรักของพระองค์ที่ยังรักเราที่ยังตามเราตามมาหาเรา อยู่ใกล้กับเราถ้าเราดึงว่าโอ้เขาก็เป็นคนดีคนนั้นก็แย่กว่าทำให้เราไม่รักพระองค์เท่าไหร่เพราะว่าเราก็นึกว่าเราไม่ต้องการใครเราก็ภูมิใจพอใจแต่เวลาเราเปิดเผยเวลาเราพูดตรงๆกับตัวเองว่าเราเป็นคนไหนแม้แต่เราลงทำดีหลายครั้งก็ไม่พอหรือสิ่งที่เราทำก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราต้องการทำเวลาเราพูดความจริงหรือได้รับความจริงในชีวิตของเราแล้วเราก็ยังเห็นว่าพระองค์ตามหาเราเราจะเห็นความรักของพระองค์ที่ลึกกว่าที่เราเคยคิดข้อที่19อาจารย์พอเราก็เขียนว่าและทราบซึ่งในความรักนี้ซึ่งเหนือกว่าความรู้เพื่อท่านจะบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าลึกกว่าใหญ่กว่ายาวกว่าหรือสูงกว่าที่เราเข้าใจได้แต่พระองค์ยังต้องการที่เราสำรวจที่เราใช้เวลาคิดถึงความรักของพระองค์เราจะไม่ถึงที่สุดเราจะไม่จบเรียนรู้ไม่จบนะครับแต่เราต้องใช้เวลาในการสำรวจความรักของพระองค์เหมือนคนที่จะสำรวจความสูงของภูเขาเขาต้องใช้เวลาไม่รู้ตามน้ำหรือ ใช้วิธีดังๆที่จะเห็นความสูงของภูเขาพระองค์ก็ท้าทายนุ่นใจเราให้เราใช้เวลาสำรวจความรักของพระองค์แล้วขณะที่เราได้เห็นความรักของพระองค์ก็มันขึ้นอยู่กับความสามารถที่เราเห็นคุณค่าของพระองค์เหมือนเมื่อกี้เวลาผมบอกว่าเวลาเราเห็นจิตใจของเราเองแล้วยังรู้ว่าพระองค์รักเราทำให้เราประทับใจในความรักของพระองค์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเห็นคุณค่าของพระองค์ทำให้เรารักพระองค์มากกว่าไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไหมที่เยอรมันเวลาเราเป็นนักเรียนเราเขียนจดหมายเป็นข้อความลับส่งไปผู้หญิงหรือผู้ชายที่เราสนใจบอกว่าเธอรักเราไหมหรือสนใจเราไหมแล้วจะมีแบบที่เราเช็คว่าสนใจไม่สนใจไม่รู้แล้วเราก็ตื่นเต้นรอคอยถึงจะได้รับคำตอบใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นก็มันขึ้นอยู่กับที่เราสนใจในคนนั้นหรือไม่ถ้าเราได้รับจดหมายนั้นจากคนที่เราไม่สนใจเราก็อ่านแล้วไม่ทำอะไรก็รู้สึกเฉยๆก็ไม่สำคัญถ้าเราได้รับจดหมายจากคนที่เราสนใจที่เราเคยแบบดูและโอ้ไม่แน่ใจจะบอกยังไงรักเขาจริงๆเวลาเราได้รับจดหมายนั้นทำให้เราตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าและความสวยงามของพระองค์ทำให้เราประทับใจเวลาเราได้รับจดหมายฉบับนั้นที่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรักเราเวลาเราเคารพและบูชาพระองค์เราจะได้เห็นความสวยงามของพระองค์ความรักของพระองค์แล้วทำให้เราทึ่งที่พระองค์ก็ยังสนใจเราขอให้เราไปหน้าต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยมีคำศัพท์หรือมีที่เราเรียกว่าน้ำพุนี้เป็นน้ำพุแบบไหนที่ยุโรปเราเรียกว่าเป็นน้ำพุโรมันเพราะว่าเราได้รับจากวัฒนธรรมกับจากศิลปินของวัฒนธรรมโรมันสมัยก่อนน้ำพุนี้ก็เป็นระบบที่ น้ำก็ขึ้นไปถึงสูงสุดแล้วไหลลงมาอันนั้นเป็นภาพที่หลายคนก็ชอบเพราะว่าพูดถึงที่ช่วยให้เราเข้าใจความรักที่มาจากพระองค์เกิดผลยังไงในชีวิตของเราความรักของพระองค์เป็นน้ำทิพย์เป็นน้ำพุที่ทำให้น้ำก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วไหลลงมาก็คือความรักที่เราได้รับเราจะให้ตอบเพื่อนบ้านได้เวลาพระองค์บอกว่ากฎเขนหรือกฎหมายที่สำคัญที่สุดคือให้เรารักพระเจ้าและเพื่อนบ้านเหมือนเรารักตนเองข้อที่สองเราทำไม่ได้ก่อนที่เราจะได้รับความรักจากพระองค์ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของพระองค์และคุณค่าของเราที่พระองค์ก็ให้เรามีเราไม่มีใจไม่มีแรงที่จะรักเพื่อนบ้านได้น้ำพุนี้ต้องการมีน้ำที่ขึ้นบนสูงสุดก่อนที่น้ำลงไหลลงได้แล้วน้ำนี้เป็นน้ำที่มีชีวิตอยู่เวลาผมคิดถึงคลองหรือบึงที่อยู่แถวสามัคคีเป็นน้ำที่ไม่แน่ใจว่าเราเรียกว่านิ่งอยู่หรืออะไรก็มันแต่ที่ไม่มีชีวิตอยู่ที่จริงก็บางครั้งมีชีวิตอยู่แต่ผมก็สงสัยสัตว์ที่อยู่ในน้ำนั้นสงสารสัตว์ที่ต้องอยู่ในน้ำแบบนั้นแต่น้ำแบบนี้ไม่เหมือนกันไม่ใช่เป็นน้ำในบึงหรือในคลองเป็นน้ำที่มีชีวิตน้ำที่สมบูรณ์บริสุทธิ์เป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับเป็นความรักของพระองค์ที่แท้จริงที่ขึ้นมาในชีวิตของเราแล้วเวลาเราใช้เวลาในความรักของพระองค์สำรวจความรักของพระองค์แล้วเราต้องเห็นว่าความรักของพระองค์กว้างไม่ใช่แค่สำหรับเราเองแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีใจที่รักเพื่อนบ้านได้เราจะเห็นว่าความรักนั้นจะเกิดผลในชีวิตของเพื่อนบ้านด้วยขอให้เราอ่าน1ยอห์นบทที่4ข้อ12บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าอันนั้นเป็นความจริงไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเหมือนภูเขาที่เราเห็นเมื่อกี้นะน่าจะไม่มีใครครับที่เคยเข้าลงใต้ดินเห็นภูเขาเป็นภูเขาทั้งหมดแล้วแต่ละคนเห็นแค่แง่หนึ่งหรือมุมหนึ่งแต่ไม่ใช่เห็นภาพใหญ่แล้วไม่มีใครที่เคยเห็นเรามีบางคนที่เห็นพระเยซูที่แสดงลักษณะของพระองค์แต่พระองค์เองที่เป็นพระบิดาไม่มีใครเคยเห็นแต่เราอ่านต่อไปแต่ถ้าเรารักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงอยู่ในเราและความรักของพระองค์เต็มบริบูรณ์ในเราเมื่อกี้อาจารย์เปาโลก็ท้าทายเราว่าให้เราสำรวจความรักของพระองค์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ผมขอเสนอ2วิธีวิธีแรกคือให้เราใช้เวลาคิดถึงกว้างยาวสูงลึกแต่ละคำให้เราหาข้อพระคัมภีร์ที่เป็นความจริงที่มาจากพระองค์พูดถึงลักษณะของความรักของพระองค์ไม่เหมือนกับความรักของมนุษย์ความรักของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงบางวันก็เรารู้สึกเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่รักวันอื่นก็ไม่สนใจหรือเบื่อความรักของพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองของเราให้เราเห็นความรักบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นที่เราใช้เวลาต่อหน้าพระองค์สำรวจความรักของพระองค์เราจะตามข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อกี้ที่เราบอกว่าแต่ถ้าเรารักซึ่งกันและกัน พระเจ้าก็ทรงอยู่ในเราและความรักของพระองค์เต็มบริบูรณ์ในเราเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของความรักของพระองค์เวลาเราเป็นผู้ที่รักเพื่อนบ้านเพราะว่าความรักที่มาจากพระองค์ก็เหมือนไหลหรือเข้าไปในจิตใจแล้วออกไปหาเพื่อนบ้านอันนั้นคือที่เราเต็มใจที่เรามีความสุขในความรักของพระองค์ไม่ใช่เพื่อที่เราใช้ส่วนตัวแต่ที่เราได้รับเพื่อจะรักต่อข้อสุดท้ายเป็นข้อสรรเสริญพระองค์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้ไม่ใช่เป็นท่าทายที่เราออกกำลังกายหรือแบบฝึกความรักในจิตใจโดยแรงที่เรามีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากพระองค์ที่รักเราก่อนที่เรารักแทนได้หรือก่อนที่เราตอบสนองได้แล้วเราจะสรรเสริญพระองค์เพราะว่าพระเยซูเป็นเหมือนเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์แต่เป็นหมายสำคัญที่พูดถึงความรักของพระองค์ผมก็นึกว่าอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์สอนเกี่ยวกับไมคันเคนใช่ไหมครับแล้วเวลาเรามองดูไมคันเคนก็เราจะเห็นเดี๋ยวผมก็มีสีอะไรที่สีที่สัตว์ใช่ไหมไม่ใช่เป็น direction สีทางสีทิศครับขึ้นลงยาวกว้างสิ่งที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับเราก็ได้เห็นในช่วงเวลาที่พระองค์แสดงความรักความยิ่งใหญ่ของพระความรักของพระองค์ที่ไมคันเคนนะครับไมคันเคนก็มีไม้หนึ่งที่นำเรามองขึ้นถึงสวรรค์เป็นประตูที่พระเยซูทรงเปิดให้เราโดยสิ่งที่พระองค์ทำที่ไมคันเคนนะครับแล้วพูดถึงกว้างที่พระเยซูก็ยอมรับทุกคนที่จะรับการอภัยของพระเยซูคริสต์ไม่มีใครที่พระองค์ห้ามเข้ามาหาพระองค์แล้วยาวอีกระยะหนึ่งก็ยาวที่สิ่งที่พระเยซูกระทำไม่เปลี่ยนแปลงพระเยซูก็ถวายชีวิตเพื่อให้เรามีชีวิตนิรันดร์อันนี้คือระยะเวลายาวแล้วลึกก็คือว่าเวลาพระเยซูก็ลงเข้ามาในโลกนี้แล้วหลังจากนั้นก็รับบาปจากมนุษย์ไม่มีที่ไหนที่ลึกกว่านั้นอันนั้นพูดถึงความลึกของความรักของพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เวลาพิจารณาแสวงหาสำรวจความรักของพระองค์เราจะคิดถึงไมคันเคนด้วยครับให้เราใช้เวลาสงบใจนิดหนึ่งที่เราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักถาวรความรักมั่นคงของพระองค์แล้วขอให้เราขอพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อนบ้านที่เป็นไปได้เราไม่เคยคิดถึงที่เราจะรักต่อได้ความรักที่เรารับจากพระองค์ก็ให้เราใช้เวลานิดนึงที่เราสงบใจอธิษฐานครับคุณพระองค์พระบิดาเจ้าที่ความรักของพระองค์มั่นคงนิรันดร์ถาวรไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของพระองค์ข ขอบพระคุณพระองค์ที่ความรักนั้นนำเราไปหาเพื่อนบ้านและแสดงความรักของพระองค์ต่อเพื่อนบ้านเพื่อคนที่อยู่ในบริเวณจะเห็นแสงสว่างของพระองค์เห็นความรักของพระองค์และขอบคุณพระองค์ที่ในเวลาแผ่นดินไหวในโลกนี้ในสังคมเรามีรากฐานที่อยู่บนพระคำพระวจนะความจริงของพระองค์ที่เรารู้ว่าเป็นความจริงนิรันดร์แล้วนำเราไปทางแสวงหาพระบิดาขอบพระคุณพระองค์แล้วสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน